ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ሃገራዊ ምቁፃር ህዝቢ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ኣብ ሃገራዊ ቆፀራ ህዝቢ ብዛዕባ ዕድሚኦም፣ ባህሎም፣ ሃይማኖቶም፣ መበቆሎም፣ ትምህርቶም ዝኣመሰሉት ብዙሓት ሕቶታት ዝምልስሉ እዋን እዩ። 10 ነሓሰ ናይ ቆፀራ ህዝቢ ለይቲ እዩ። እቲ ካብ ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ዝእከብ ሓበሬታ ድማ ንፌደራልን ክልላዊ መንግስታትን ናይ ንግዲ ትካላትን ማሕበረሰብ ጉጅለታትን ብዛዕባ ትሕተ ቅርፅን ኣገልግሎታትን ኣውስትራልያን ዝምልከት ሓበሬታ ረኺቦም ንክውስኑ ክሕግዞም እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝግበር ሃገራዊ ቆፅራ ህዝብን መንበር ኣባይትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ካብ ቤትን ቁፅሪ ይውሰድ። ክሪስ ሊብሬሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ጀነራል ማናጀር ክፍሊ ቆፅራ ህዝቢ እዩ። ንሱ እቲ ኣስታት ሱሳ ሕቶታት ዝሓዘ ናይ ኣውስትራልያ ቆፅራ ህዝቢ ካብቲ ኣብ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ዝግበር ንላዕሊ ዝተማልአ እዩ ይብል።
We ask key demographics, age, sex, marital status. We don't ask gender in the Australian
system. ኣገደስቲ ቀንዲ ዴሞግራፊያዊ ነገራት ንሓትት፣ ዕድመ፣ ፆታ፣ ኩነታት ሓዳር፣ ካልእ ሕቶታት ሽዑ ዝሕተቱ ብዛዕባ ቤትን ብዛዕባ ባህርያት ሰባት ስራሕ ከም ዝሰርሑ ወይ ዘይሰርሑ ምዃኖም፣ ዓይነት ስራሕ፣ ኢንዳስትሪ፣ ናይ ስራሕ ቦታታት፣ ብዛዕባ ባህሊ፣ ብዙሕ ሓበሬታታት ኢና ንሓትት። ስለዚ ነቲ ትዛረቦ ቋንቋ ንሓትት፣ ብዛዕባ ትውልዲ ቦታ ኣበይ ከም ዝውለድ ንሓትት፣ ብዛዕባ ልደት ወለድኹም ክንሓትት ኢና፣ ብዛዕባ መበቆል ወለድኹም ውን ሕቶ ንሓትት ኢና። ሓበሬታ ህዝቢ ንኩሉ መንግስታዊ ትካላት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዙርያ መጓዓዝያ፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ትሕተ ቅርፂ ወዘተ ዝግበር መደባት ወሳኒ እዩ። ሚስተር ሊብሬሪ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ቆፅራ ህዝቢ እዩ ዝመፅእ ይብል። ኩሉ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ዝውሰኑ ዓበይቲ ውሳኔታት ኣብ ኤቢኤስ ዝርከብ ሓበሬታታት ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ሓበሬታታት ዝተመርኮሱ እዮም። ስለዚ ሓደ ነገር ክትዓፁ እንትኾንካ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ከባቢ ንዘሎ ኣገልግሎታት ደጊምካ ክትሪኦ እንተደሊኻ ኣብኡ መን ከም ዝነብርን ባህርያቶምን ምፍላጥ የድሊ። እቲ ሓበሬታ ዝርከብ ድማ ካብ ቆፅራ ህዝቢ እዩ። ኣብ ኣገልግሎታት ሕክምና ኣቦርጅን ዝነጥፍ ጃሚ ኒውማን ሓበሬታ ቁፅሪ ህዝቢ ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ንዘሎ ማሕበረሰብ ዘድሊ ነገራት ንምምላእ ከም ዝሕግዝ ገለጸ። ነቲ ቆፅራ ህዝቢ ብምርኣይ ንተወሳኺ ኣገልግሎት ንምቕያር ወይ መደብ ንምውፃእ ወይ ከዓ ነቲ ኣቀራርባ ኣገልግሎታት ንምድንፋዕ ንኽእል ኢና። ሓደ ካብቲ ከምኡ ብምግባርና ዝረኣናዮ ጥቕምታት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምሕዳስን ዳግሚ ሕውየትን ጣልቃ ምእታውን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት፣ ብዕድመን ዝደፍኡ ስንክልና ዘለዎም ሰባት፣ ክጥዕዩ ዝደልዩ ሰባትን ክንክን ጥዕና ክረኽቡ ማእከላት ጥዕና ሃኒፅና ኢና። ስለዚ ብገንዘብና እኳ እንተተሃንፀ እቲ ሓበሬታ ኣገዳሲ ምዃኑ ግን ንፈልጥ ነርና። ሚስተር ሊብራሪ ኤቢኤስ ስምን ኣድራሻን መሓዝ ነቲ ኣብ ፀብጻብ ቆፅራ ህዝቢ ዝርከብ ሓበሬታ ምስ ካልእ መንግስታዊ ምሕዳራዊ ሓበሬታታት ከም ዘመሳስሎ፣ እዚ ከዓ ውፅኢት ዘለዎ ኣሃዛዊ ፀብጻብ ንምምሕያሽ ከም ዘኽእል ይገልጽ። ኤቢኤስ ኣሃዛዊ ፀብጻብ ጥራይ ከም ዘፍሪ፣ ውልቃዊ ሓበሬታ ናይ ውልቀ ሰባት ድማ ምስ ዝኾነ ሰብ እንተላይ ምስ መንግስታዊ ክፍልታት ከም ዘየውፅእ ወይ ከም ዘየካፍሎ የጉልሕ። እቲ ሓበሬታ ካብ ኮምፒውተርካ ምስ ወፀ ብኡንቡ እዩ ዝምዝገብ። ኤቢኤስ ድማ እቲ እንኮ ናይቲ ሓበሬታ መፍትሕ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ነቲ ሓበሬታ እቲ ነካይዶ፣ ነቲ ሓበሬታ ከዓ ነፅንዖ፣ ስታስቲካዊ ሓበሬታ ድማ ነዳሉ። ብዛዕባ ሓደ ውልቀ ሰብ ግን ሓበሬታ ከቶ ኣይንህብን ኢና። እኳ ደኣስ እዚ ኣንጻር ተግባርና እዩ። ኤቢኤስ ንልዕሊ 110 ዓመታት እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ። ኣነ ከም ዝፈልጦ ድማ ነዚ ተግባር እዚ ፈፂምና ኣፍሪስና ናይ ውልቂ ሰባት ሓበሬታ ኣውፅኢና ኣይንፈልጥን ኢና። ኤቢኤስ ነዚ ኣገባብ ንምህናፅ ምስ ከም ፒwሲን ኣማዞንን ዝኣመሰሉ ልዑል መክሰብ ዘለዎም ትካላት ኢንዳስትሪ ዝምድና ፈጢሩ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ኮንትራት እቲ ሓበሬታ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ንተገልገልቲ ክኽዘን ኣለዎ። እቲ ቆፅራ ህዝቢ ኣብ ቆፅራ ህዝቢ ዝግበረሉ ምሸት እዩ ዝዛዘም ይኹን እምበር ነቲ ኣብ መጀመርታ ናሓሰ ዝለኣኽ መምርሒ ምስ ተቐበልካዮ ቀልጢብካ ክትመልኦ ይከኣል እዩ። ቆፅራ ህዝቢ ማለት ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ቆፅራ ህዝቢ ምእንቲ ክትውድእ ወይ ከዓ ብሞባይል ብዝግበር ሕቶ ኣቢልካ ወረቐት ፎርም ክትሓትት ይከኣል እዩ። ሚስተር ሊብሪ ብጀካ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲኛታትን ስድራ ቤታቶምን ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ኩሉ ሰብ ናይ ቪዛ ኩነታቶም ብዘየገድስ ነቲ ምዝገባ ክመልኦ ኣለዎ።
You are sleeping in Australia on census night, you need to
fill Australia abe mishet qotra hizbi dekiskant nerka qotra hizbi form mla igba miskunatat weizegnetka minim zerrakhab yebulun selezi awu sheba zello sebat ken hatom ken molyem abna immigration misaletya tazello kullom abzi kemsatfu ken gabrina abe marakhab zello sebat kab neferti zworodu sebatun habreta kekebi abta mishetitiya nebs wekebseb ሓቂ ቁጥሪ ዝጻዓር ስለዚ ነፍስ ወከፍ ኣብ ዝቆጽራ ህዝቢ ዝግበረሉ ምሸት ዘሎ ሰብ ነቲ ቆጽራ ህዝቢ ክመልኦ ኣለዎ። ብመሰረት ኣዋጅ ቆጽራ ህዝብን ስታቲስቲክስን ሸንጫተም 1905 ቆጽራ ህዝቢ ክፍጸም ግዴታ እዩ። ሚስተር ሊብሪ ኣብዚ ናይ ቆጽራ ህዝቢ ዘይምስታፍ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዘቕጽዕ ድማ ይገልጽ።
It is compulsory in Australia to do the census. It's the same as an elections. A very small number.
ኣብ ኣውስትራልያ ልክዕ ከም ምርጫ ቆጽራ ህዝቢ ክግበር ግድነት እዩ። ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ነቲ ግዴታ መስርሕ የዋድቑ እዮም። ዝሓለፈ ቆጽራ ህዝቢ ካብ 25 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ትሕቲ 100 ጥራዮም ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። እቲ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ዝበዝሕ እዋን ኣስታት 1000 ኣቢል እዩ። ነዚ እቲ ቤት ፍርዲ ዝውስኖ። ነቲ ቆፅራ ህዝቢ ክትፍፅም ዘይከኣልካሉ ብቑዕ ምኽንያታት እንተልዩካ ከዓ ብእቡኡ ኣብ ግምት ዝኣት እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ናይ ከባቢታት ድሌት ንምፍላጥ እውን ኣድላይ እዩ። ከም ኣብ ከባብያዊ ክለባት ስፖርት ወይ ኣብ ሱፐርማርኬት ወይ ኣብ ላይብረሪ እተፈላለየ ቋንቋታት ዘለዎም መፅሓፍቲ ንክህሉ ኣድላይ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ሕብረተሰብ ዘድልዮም ነገራት ኣብ ምርዳእ እውን ይሕግዝ እዩ። ካብ ኣገልግሎት ጥዕና ኦሬንጅ ኣበርጅን ጀሚ ኒውማን እዚ ቆፅራ ህዝቢ ኣብቲ ስርዓት ሓሳብካ ንኸተቐርብ ሓደ መገዲ እዩ። ገንዘብ መንግስቲ ብባህሪኡ ኣብ ብዝሒ ህዝብና እተመርኮሰ እዩ። ማሕበረሰብናን ኩሉ ደረጃታት መንግስትን ድማ ነዚ ሓበሬታ እዚ ይርእይዎ እዮም። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኩሉ ደረጃታት መንግስቲ ዘሎ ብማዕረ ዝመቃራሕ ገንዘብ ኣሎ። ኣብ ቆፅራ ህዝብን ኣብ ምድማፅን ምኽፋል ናይ ህዝብና ኣገባብ ድምፅኻ መሃብ እዩ። ሚስተር ኒውማን ከምዝብሎ ድምፆም ከስምዑ እንተደልዮም ብፍላይ ንደቀባትን ብስደት ዝመፁ ማሕበረሰባትን ኣብ ቆፅራ ህዝቢ ምስታፍ ኣገዳሲ ምዃኑ ይዝገልጽ። ኣብ ትሕቲ ቆፅራ ህዝቢ ንትሳተፍ ወይ ድምፅኻ ንምሃብ ምምዝጋብ ንማሕበረሰባትና ንትካላትና ከምኡውን ንመጻኢ ብዙሕ ክትገብሮ ትኽእል ከም ዝኾንካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ቆፅራ ህዝቢ ብቋንቋታት ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ 2021 ሰንሰስ ዌብሳይት ምብፃሕ ይከኣል እዩ። SBS radio.